Εδώ θα συζητήσουμε κυρίως για το δημόσιο και για τους δήμους και για το νομοσχέδιο βεβαίως που θα, για το ΑΣΕΠ που έχετε την, μέσα στην επόμενη εβδομάδα νομίζω μπαίνει στη Βουλή, θα μας πείτε εσείς. Και όμως επειδή η πολιτική επιχειρότητα τρέχει, θα ήθελα να ξεκινήσω την συζήτησή μας από μια ερώτηση που αφορά την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως τις δηλώσεις, αυτή την επίθεση του Πάνου Καμένου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, και τα προβλήματα που δημιουργεί στην κυβέρνηση. Υπάρχει πρόβλημα συνοχής στην κυβέρνηση, όπως είπε χθες σε μια συνέντευξή του, αν θυμάμαι αλλά εδώ στον δικό μας το ραδιοφωνικό σταθμό τον 984 ο γραμματέας της Σχετικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πάνος Κουρλέτης.
Κοιτάξτε κύριε Βούζα, ο πρόεδρος των ΕΝΕΛ, ο Πάνος Καμένος, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και πολύ καιρό, ότι όταν θα έρθει για κύρωση στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στην Βουλή των Σκοπίων, ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα έχει, όπως ξέρετε, δεσμευτεί και ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και δημόσια, ότι δεν πρόκειται ούτε να ρίξει φυσικά την κυβέρνηση, ούτε να υπερψηφίσει κάποια πρόταση δυσπιστίας που θα προέρχεται από την αντιπολίτευση. Συνεπώς, με βάση αυτή τη δήλωση που θεωρώ ότι είναι επίσημη και ισχύει, δεν τίθεται σε αμφισβήτηση ούτε η λειτουργία της κυβέρνησης και ούτε και η δεδηλωμένη. Δηλαδή θεωρώ ότι η δεδηλωμένη συνεχίζει και υφίσταται και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά η κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα, αν η αντιπολίτευση αμφισβητεί αυτή την πραγματικότητα, η ΔΟΗ Ρόδος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει, να κάνει πρόταση μορφής.
Μια κυβέρνηση μειοψηφίας όμως μπορεί να πάει μακριά, κυρία Υπουργέ. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για τον Οκτώβριο, για εκλογές. Είναι πολύ ο καιρός. Δηλαδή, αν όπως άκουσα τον κύριο Βερναρδάκη, τον Υπουργό Επικρατείας, να λέει έρθει η συμφωνία των Πρεσπών εντός Ιανουαρίου στη Βουλή. Άρα μιλάμε για 15 Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου το πολύ θα έχει αποχωρήσει ο κύριος Καμένος ή ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση. Μιλάμε για ένα διάστημα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα διάστημα σχεδόν 8 μηνών.
Δεν χρησιμοποιώ τον όρο κυβέρνηση μειοψηφίας, γι' αυτό και αναφέρθηκα ότι θεωρώ ότι είναι σταθερή ή δεδηλωμένη, με την έννοια ότι στον βαθμό που έχουν αποχωρήσει μεν ο κύριος Καμένος και οι υπουργοί των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουν την κυβέρνηση. Και κατά τη γνώμη μου αυτό συνεπάγεται και εκτιμώ ότι έτσι θα γίνει, ότι και για τα σημαντικά νομοσχέδια που ακολουθούν. Ξεκινάμε με το νομοσχέδιο της παιδείας, της δημόσιας διοίκησης, που όπως είπατε πολύ σωστά θα είναι από τα πρώτα που θα συζητηθεί στη Βουλή. Σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίζουν κανονικά οι βουλευτές των ΑΝΕΛ να ψηφίζουν. Άρα για μένα η δική μου ερμηνεία είναι ότι η δήλωση ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει πρόταση δυσπιστίας αντιπολίτευσης το κόμμα των ΑΝΕΛ σημαίνει ότι συνεχίζει να υπάρχει σταθερότητα συνδεδηλωμένη, ακόμα και αν δεν εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση.
Μάλιστα, είστε σαφείς. Οπότε να φύγουμε από τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, να πάμε στα θέματα του Υπουργείου σας, που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους ακροατές μας. Αν κρίνω και από τις πολλές ερωτήσεις που μας ήρθαν τις τελευταίες ημέρες, όταν προαναγγείλαμε την συνέντευξη μαζί σας εδώ στον Αθήνα 984. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω είναι σε σχέση με τις προσλήψεις, γιατί ξέρετε υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία, ο κόσμος αγωνιά, ψάχνει να βρει μια θέση εργασίας, είτε είναι στον ιδιωτικό είτε είναι στο δημόσιο τομέα. Με βάση δηλώσεις σας την Παρασκευή στην ΕΡΤ, είπατε για 9.030 προσλήψεις, οι οποίες αφορούν το ένα προς ένα, δηλαδή μιλάμε για 9.030 αποχωρήσεις το 2018, άρα θα γίνουν 2019 9.030 προσλήψεις, και σε αυτές βγάζουμε εκτός τις 3.257 προσλήψεις που είναι για το βοήθεια στο σπίτι και τις 4.500 που είναι για την ειδική αγωγή. Άρα συνολικά μιλάμε για 16.787 προσλήψεις, οι οποίες θα γίνουν μέσα στο 2019. Είναι ακριβώς αυτό.
Ακριβώς.
Άρα μιλάμε για 16.787 προσλήψεις. 9.030 συν τις υπόλοιπες που ήδη έχουν προαναγγελθεί.
Και να αποσαφηνίσω, όπως ξέρετε, από 1η-1η αυτής της χρονιάς ισχύει πλέον ο κανόνας μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε περάσει πια στην εποχή μετά το μνημόνιο. Άρα λοιπόν ανακτούμε και την κυριαρχία του να καθορίζουμε εμείς την πολιτική μας, σεβόμενοι όμως και ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που με τις θυσίες του ελληνικού λαού και με πολύ μεγάλη προσπάθεια διασφαλίσαμε. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε προσλήψεις ένα προς ένα, δεν σημαίνει διόγκωση του δημοσίου, θέλω να είμαι σαφής, σημαίνει απλώς ότι σταματάει η συρρήκνωση του δημοσίου, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε μία συνεχή συρρήκνωση του δημοσίου, δηλαδή από 693.000 υπαλλήλους τακτικούς φτάσαμε να είμαστε στους 565.000. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία μείωση που αγγίζει σχεδόν το 20% χωρίς προηγούμενο σε ευρωπαϊκή διοίκηση. Επίσης να επισημάνω ότι σύμφωνα με τον κανόνα μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση δεν είναι απλώς δημοσιονομικά ουδέτερη, καθώς ένας φεύγει, ένας μπαίνει, αλλά είναι και υποφελία την δημοσιονομική, με την έννοια ότι φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια και άρα βαθμολογικά είναι ψηλά και έρχονται νεότεροι σε χαμηλότερη κλίμακα. Αυτά είναι και μία απάντηση σε μία σπέκουλα που γίνεται αυτή την περίοδο εναντίον των προσλήψεων, τη στιγμή που όμως η δημόσια διοίκηση, κύριε Βούζα, είναι απόλυτα ανάγκη να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες και τα κενά που έχει στον χώρο της παιδείας, της υγείας, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, που θα αναφερθώ και ειδικότερα σε αυτό, γιατί και εκεί προωθούμε μετά από 10 χρόνια κάποιες προσλήψεις. Γιατί τελικά η δημόσια διοίκηση δεν είναι για να αποκαθιστά τον κόσμο όσον αφορά την απασχόληση, που σαφώς είναι ένα ζήτημα η ανεργία, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι οι ανάγκες του δημοσίου για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και φυσικά του ίδιου του πολίτη.
Μάλιστα, αυτές οι προσλήψεις, οι προκηρύξεις θα γίνουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019, δηλαδή ο κόσμος που περιμένει και μας στέλνει και τα ερωτήματα, τα πολλά ερωτήματα, να περιμένει ότι αυτές οι προκηρύξεις για τις 16.787 θέσεις θα γίνουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.
Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προκηρύξεων θα βγει γρήγορα, αμέσως τώρα με την αρχή της χρονιάς. Και μάλιστα θέλω εδώ να επισημάνω ότι και το σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί τώρα τον Ιανουάριο στη Βουλή έρχεται να στηρίξει το ΑΣΕΠ και θεσμικά και λειτουργικά, αλλά και να απλουστεύσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Γιατί όπως γνωρίζετε κύριε Βούζα, το ΑΣΕΠ είναι ένας πυλώνας αξιοκρατίας και αξιοπιστίας, πάρα πολύ σημαντικός, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει επιφορτιστεί με πάρα πολλές αρμοδιότητες. Άρα δεν είναι μόνο η επιλογή προσωπικού, είναι και η κρίση προσωπικού που το ΑΣΕΠ εποπτεύει σε όλο το δημόσιο. Άρα υπήρχε η ανάγκη και να στηριχθεί σε επίπεδο προσωπικού για να υπάρχει επιτάχυνση όλων των αποτελεσμάτων, γιατί ξέρω και από τους ακροατές σας ότι υπάρχει αγωνία για τα αποτελέσματα, αλλά και να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και όσον αφορά τα πιστοποιητικά, τους χρόνους, τη δυνατότητα ενοποίησης προκηρύξεων. Όλα αυτά γίνονται ακριβώς ώστε να μπορεί και το δημόσιο εγκαίρως να αποκτήσει το στελεχειακό δυναμικό που χρειάζεται και οι υποψήφοι να μην περνούν μεγάλη αγωνία αναμονής.
Μάλιστα, μιλήσαμε για το ΑΣΕΠ και θα σας πάω κατευθείαν στην συγγνώμη γιατί, αλλά είμαι λίγο ασθενής από την προηγούμενη φορά, το είπα στους ακροατές.
Είναι και μέρα με κρύο.
Είναι και μέρα με κρύο. Ελπίζω να μην σας κολλήσω. Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις γι' αυτό και μιας και μιλήσαμε για το ΑΣΕΠ, ξέρετε ότι περίπου 128.000 άνθρωποι περιμένουν τους οριστικούς πίνακες από την περίφημη αυτή 3K του 2018, την προκήρυξη για τις 8.166 θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει βγει ποτέ από το ΑΣΕΠ, σε όλη την ιστορία του ΑΣΕΠ, και αυτές οι, οι οριστικοί πίνακες ήταν να βγουν στις 30 Νοεμβρίου. Τελικώς πήγαμε για τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά ξεπεράσαμε και αυτό το χρονικό όριο. Και επειδή ο κόσμος αγωνιά, θέλω να μου πείτε Τι εικόνα έχετε εσείς, μιας και είστε και η εποπτεύουσα υπουργός, το εποπτεύον Υπουργείο του ΑΣΕΠ, τι εικόνα έχετε εσείς από το ΑΣΕΠ σε σχέση με την ημερομηνία της έκδοσης αυτών των οριστικών πινάκων για να τελειώσει και αυτή η ιστορία και να μπει και το ΑΣΕΠ σε μια σειρά μετά, έτσι, γιατί από ό,τι γνωρίζω από το ΑΣΕΠ ασχολείται μόνο με αυτό, με τίποτα άλλο.
Κοιτάξτε, είναι μια ιστορική προκήρυξη με την έννοια ότι έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα δεκαετιών στους Δήμους και πιστεύω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπατε είναι ανταποδοτικοί οι πόροι που το καλύπτουν, άρα δεν έχουμε και δημοσιονομική επιβάρυνση. Επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλη προκήρυξη και είναι και πολύ μεγάλη συμμετοχή, είναι αλήθεια ότι το ΑΣΕΠ μέσα σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις του επιφορτίστηκε πάρα πολύ για αυτό το έργο. Έχω εξαιρετική συνεργασία με τον συνάδελφο τον Αλέξη τον Χαρίτση και το παρακολουθούμε. Φυσικά δεν μπορούμε να παρέμβουμε στον προγραμματισμό και στην διοικητική λειτουργία του ΑΣΕΠ γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά από την πληροφόρηση που έχω και εγώ από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ είναι ότι πραγματικά καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια να τηρηθούν οι χρόνοι. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου έγινε και η τροπολογία στη Βουλή προκειμένου να μην υπάρξει κανένα κενό μέχρι να μπουν τα οριστικά αποτελέσματα. Οι διαβεβαιώσεις λοιπόν που έχουμε από το ΑΣΕΠ είναι ότι μέχρι τέλη Ιανουαρίου θα είμαστε σε θέση να έχουμε πλέον τα οριστικά αποτελέσματα και όπως είπατε και εσείς αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και για τους Δήμους και για τους υποψηφίους και για το ΑΣΕΠ το οποίο έχει πάρα πολλές άλλες προκηρύξεις ταυτόχρονα να εξετάσει και να βγάλει αποτελέσματα.
Τέλος Ιανουαρίου λοιπόν είναι η τελική ημερομηνία, έτσι?
Αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχουμε από το ΑΣΕΠ.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα πιθανόν, αλλά το τέλος Ιανουαρίου είναι η τελική ημερομηνία.
Επειδή όπως σας είπα είναι ανεξάρτητη αρχή, εγώ μένω στην επίσημη διαβεβαίωση, γιατί και εγώ αμέσως μετά τις γιορτές ενδιαφέρθηκα να ρωτήσω, η επίσημη διαβεβαίωση που έχω είναι ότι μέχρι τέλη Ιανουαρίου θα υπάρχει η οριστική πια κατάληξη για την 3K.
Μιλήσαμε για το νομοσχέδιο που αφορά και το ΑΣΕΠ για τη δημόσια διοίκηση. Πότε αναμένεται αυτό να κατατεθεί στη Βουλή και πότε αναμένεται να ψηφιστεί? Γιατί ξέρετε το περιμένει πολλοί κόσμος. Έχει μέσα και κάποιες κοινωνικές παροχές για τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα μας πείτε κάποια πράγματα. Και το περιμένει πολλοί κόσμος από ό,τι είδαμε και από τις ερωτήσεις που έχουμε λάβει.
Μάλλον θα κατεθεί αυτή τη βδομάδα και θα ξέρω κι εγώ μέχρι αύριο σε ποιες επιτροπές, δηλαδή πότε θα είναι το χρονοδιάγραμμα των επιτροπών. Σε κάθε περίπτωση ο προγραμματισμός είναι ότι μέσα στον Ιανουάριο θα ψηφιστεί και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά. Ήταν μια δουλειά συλλογική που έγινε στο Υπουργείο 2 μήνες συστηματικά. Είχαμε 2 χρόνια στο Υπουργείο να φέρουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχει και στρατηγική προσέγγιση με την έννοια ότι αφορά την πολυετή πλέον, τον πολυετή σχεδιασμό και τη στρατηγική για τις προσλήψεις στη βάση αφενός των αναγκών του δημοσίου, αφετέρου του δημοσιονομικού κύκλου, δηλαδή με το δημοσιονομικό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά και κυρίως με την αναπτυξιακή και κοινωνική στρατηγική της χώρας. Δηλαδή κάνουμε μία τομή ότι όχι αποσπασματικά ο κάθε φορέας, το κάθε Υπουργείο να λέει τι ανάγκες έχει και να γίνεται στο τέλος μία σούμα συμβιβαστική, αλλά μία πραγματική ανάλυση στρατηγική των αναγκών και της προοπτικής της χώρας. Αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική τομή. Το άλλο ζήτημα είναι αυτό που αναφέρθηκα και πριν, δηλαδή δίνουμε στο ΑΣΕΠ τη δυνατότητα πλέον και να έχει παραπάνω προσωπικό αλλά και να απλοποιεί διαδικασίες μέσα από την ενοποίηση προκηρύξεων, διετής προκηρύξεις που αυτό σημαίνει σύντμηση του χρόνου. Τη δυνατότητα φυσικά να γίνει πιο απλουστευμένη η διαδικασία των πιστοποιητικών. Και μια άλλη που είναι σημαντική θεσμική τομή είναι ότι ιδρύουμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, γιατί κύριε Βούζα, όπως πλέον έχουμε μπει στην εποχή μετά το μνημόνιο και ανακτούμε την κυριαρχία μας, δεν θέλουμε να εξαρτάται η αξιολόγηση του δημοσίου και των διαδικασιών των μεταρρυθμίσεων από τις κρίσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, οι οποίες πάντα είναι καλοδεχούμενες, αλλά θέλουμε να έχουμε το δικό μας θεσμικό εργαλείο, το οποίο πραγματικά να παρακολουθεί την υλοποίηση των μεγάλων τομών και θεσμικών αλλαγών του δημοσίου, να αξιολογεί τις δομές, να κάνει προτάσεις με υψηλού επίπεδου προσωπικό που θα είναι από αποσπάσεις και μετατάξεις, να είμαι σαφής, να μην υπάρξει.
Όχι νέες προσλήψεις, γιατί.
Έτσι, να είμαι σαφής, να μην υπάρξει παρανόηση. Και αυτό πιστεύω ότι θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο Γιατί δεν αρκεί να παίρνουμε θεσμικά μέτρα, πρέπει συνεχώς να παρακολουθούμε την υλοποίηση και να τα βελτιώνουμε.
Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του παρατηρητηρίου?
Με το που ψηφιστεί ο νόμος, θα προχωρήσουμε στη συγκρότησή του. Τώρα να σας αναφέρω λίγο και για τα δικαιώματα.
Ναι, γιατί είναι σημαντικό.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι ενισχύουμε δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων σε όλες τις δομές του δημοσίου. Αφενός για επιμόρφωση, για εκπαιδευτικές άδειες, για εξετάσεις, τη δυνατότητα να έχουν μεταπτυχιακά σε κάθε ηλικία. Γιατί ξέρετε, υπήρχε και μια διάταξη παλιά που δεν έδινε το δικαίωμα μετά τα 45 έτη να κάνεις μεταπτυχιακό. Τα οποία είναι παράλογα πράγματα στην εποχή μας που το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικός μας, αν θέλετε, πυλώνας για τη σωστή λειτουργία της διοίκησης που πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται.
Διαβίου μάθηση, διαβίου εκπαίδευση.
Ακριβώς. Ενισχύουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, δηλαδή ερχόμαστε και προσαρμόζουμε τον υπαλληλικό κώδικα στις νέες κοινωνικές συνθήκες και στις νέες δομές των οικογενειών. Άρα επεκτείνουμε τα δικαιώματα και τις άδειες μητρότητας και στους θετούς γονείς, στους ανάδοχους γονείς, στους γονείς που αποκτούν τέκνα από παρένθετη μητέρα. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που φέρνουμε αυτή τη διάταξη είναι ότι στην κινητικότητα μέχρι σήμερα υπήρχε δυνατότητα σε έναν δημόσιο υπάλληλο να αιτηθεί τη μετάταξη για λόγους υγείας. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και αποσαφηνίζουμε ότι ο λόγος υγείας δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφορά μόνο και αποκλειστικά τον ίδιο το δημόσιο υπάλληλο, αλλά και την οικογένειά του. Μάλιστα. Μπορεί να αφορά τον την σύζυγο, το παιδί, αλλά ακόμα και τους ηλικιωμένους γονείς. Γιατί όλοι ζούμε σε μια εποχή που ξέρουμε πόσα προβλήματα υπάρχουν με τους γονείς. Όλοι τα έχουμε περάσει δυστυχώς αυτά, κατά περιόδους, και μπορεί και κάποιος δημόσιος υπάλληλος να θέλει να πάει να υπηρετήσει στην πατρίδα του την ιδιαίτερη για να είναι κοντά με τους γονείς. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι αφενός η κινητικότητα δίνει τη δυνατότητα, όπως έχει θεσπιστεί από το 2016 και τώρα είναι σε πλήρη εφαρμογή, όπως ξέρετε, είχαμε γύρω στις 5.481 αιτήσεις το Νοέμβριο, και να καλύπτονται οι ανάγκες του δημοσίου με τους κατάλληλους σε προσόντα δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα, όχι μέσω πελατειακών σχέσεων όπως ήταν παλιά, αλλά μέσα από σαφείς θεσμικές διαδικασίες και για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους να μπορούν και αυτοί να επιλέγουν πού θα υπηρετήσουν.
Ωραία. Να...